ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. В українському парламенті обговорюють проєкт бюджету на 2016 рік.
Темпи зростання реального ВВП – 2%. Індекс споживчих цін від грудня до грудня – 9%.
Але що чекати від головного фінансового документу країни пересічним українцям? Оприлюднено нібито російський план захоплення цілого лівобережжя України.
Цієї божевільної Росії можна чекати. Вони вибили Чечню, вони кругом паскудять. Ну, це ще недозріла нація, власне.
Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Генеральна прокуратура готує документи про екстрадицію затриманого в Німеччині банкіра Бориса Тимонькіна. Як повідомила прес-служба відомства, Тимонькін оголошений у міжнародний розшук, а суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Раніше сьогодні Міністерство внутрішніх справ повідомило, що за даними з Німеччини, Тимонькіна затримали там у неділю, а сьогодні німецький суд ухвалив рішення про доекстрадиційний арешт. МВС оголосило Тимонькіна, голову наглядової ради Східноєвропейської паливно-енергетичної компанії, ще у розшук ще в червні минулого року. Ця компанія належала Сергієві Курченку, який нині теж перебуває в розшуку. Міністерство внутрішніх справ офіційно призначило колишнього заступника міністра внутрішніх справ Грузії Георгі Лорд-Кіпанідзе начальником головного управління МВС в Одеській області. Як повідомила прес-служба відомства, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом зі своїм першим заступником Екою Згуладзе представили нового керівника керівному складові обласного управління в Одесі. На сході України почалася нова місія в рамках розслідування катастрофи літака авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» влітку минулого року, повідомила Служба безпеки України. В перебігу двотижневої місії будуть зібрані докази на підтримку або на спростування різних версій катастрофи «Боїнга». Як відзначено в повідомленні, місія буде здійснюватися за завданням міжнародної спільної слідчої групи, експертами нідерландської поліції та Служби безпеки України за сприяння ОБСЄ. Сепаратисти зі збройного угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, затримали кореспондента російської «Нової газети» Павла Канигіна. Як повідомив Радіо Свобода сам журналіст, через це він не зможе взяти участі у прямому ефірі російської служби радіо, як планувалося. Редакція «Нової газети» зі свого боку інформує, що Канигіна затримали так звані органи держбезпеки сепаратистів і що його підозрюють у роботі не на «Нову газету», а на якесь із українських видань. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про небезпечність плану Росії розмістити нові ядерні балістичні ракети. Це російське брящання ядерною зброєю невиправдане, небезпечне і дестабілізує становище, заявив він. Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін на відкритті виставки озброєнь заявив:
"Подаємо в текущому році состав ядерних сил поповнить більше 40 нових міжконтинентальних балістичних ракет, которые будут способны преодолевать любые, даже самые технически совершенные системы противоракетной обороны".
Сказав Путін ще одне повідомлення з Молдови, там за результатами підрахунку голосів на місцевих виборах, проєвропейські партії перемагають. Вони набирають понад 50% голосів, проросійські – понад 30%.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада повернула на доопрацювання у Комітет з питань бюджету основні напрямки бюджетної політики на 2016 рік. А все через їхню сирість, принаймні так стверджують депутати. Заплановані макроекономічні показники нереальні і нечіткі, критикували доповідь міністра фінансів Наталії Ресько парламентарі. Таку ж оцінку проєкту бюджету на наступний рік дають і економісти. Ірина Стельмах відстежувала бюджетну тему.
На 18 сторінках Міністерство фінансів містило попереднє бачення бюджету на 2016 рік. Згідно з документом, основні напрямки бюджетної політики на наступний рік – це виплати в повному обсязі субсидій, запровадження нової податкової системи, збільшення фінансування оборони і безпеки, продовження оптимізації у сферах освіти і медицини, а також посилення бюджетної децентралізації. Очікується також зростання ВВП на 2% і курс гривні до долара на рівні 20,5 гривень.
Темпи зростання реального ВВП – 2%. Індекс споживчих цін від грудня до грудня – 9%. Індекс цін виробників – 12%. Обмінний курс гривні на долар США в середньому за період – 22,5 гривень. Зазначені макроекономічні показники будуть уточнені з урахуванням результатів звітності з першого півріччя 2015 року.
Конкретизувала міністр фінансів Наталія Яресько. За її словами, дефіцит бюджету спробують втримати у межах 3% від ВВП. Та надалі намагатимуться скоротити боргове навантаження на економіку за рахунок підтримки міжнародних партнерів. На таку презентацію не дуже схвально відреагували присутні у залі депутати. Їхні ремарки здебільшого зводились до одного. У бюджетній резолюції не вказано найважливіших показників для українців – розміри зарплати та пенсії.
Щодо змісту документа, який закладає фінансову основу життя нашої країни на 2016 рік, то його можна характеризувати двома словами – суцільна невизначеність. У проєкті немає жодної цифри, яка б чітко дозволила визначити основні соціальні стандарти – мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум, без чого неможливо сформувати бюджетні та соціальну політику у наступному році.
Критикував доповідь міністра Яресько депутат із групи «Воля народу» Юрій Шаповалов. На такі закиди міністр фінансів відповіла, що дану резолюцію її відомство і профільний комітет повинні були підготувати, бо це передбачено законом, а всі розмитості у ній через нестабільність ситуації в Україні. Відтак зазначений документ депутати направили на доопрацювання у профільний комітет парламенту. Експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко очікування Мінфіну називає занадто оптимістичними. Зводяться вони здебільшого до задоволення запитів від МВФ, каже він.
Цифри, які там взяті з стелі, відповідно, якісь зростання в наступному році ніяк не корелює з показниками інфляції.
До того ж, Юрій Гаврилечко переконаний, презентований документ не дуже зміниться до 15 вересня і має всі шанси в такому ж вигляді знову потрапити у сесійну залу. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Після можливого звільнення із посади глави Служби безпеки України Валентина Левайченко без роботи не залишиться. Йому вже пропонують чільні посади, кажуть у парламенті. І хоч у парламентській фракції не сумніваються, що відставка є лише питанням часу, єдності в коаліції правлячій щодо цього кадрового кроку все ж таки немає. Тим часом сам Валентин Левайченко не зізнається, чи готовий залишити Службу безпеки України та зайняти якусь із запропонованих йому посад. Далі у матеріалі Дмитра Баркара.
Валентину Наливайченку запропонували кілька варіантів призначень після звільнення з посади голови СБУ. Про це повідомив заступник голови парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко.
У пана Наливайченка запропоновані декілька варіантів призначення. Зараз питання віцепрем'єра з питань євроінтеграції. Наскільки мені відомо, остаточного рішення ще не прийнято паном Наливайченко.
Також Наливайченку пропонували очолити службу зовнішньої розвідки, уточнює Кононенко. Водночас депутати, делеговані у президентську фракцію від партії «Удар», не згодні голосувати за відставку чинного голови СБУ. Не вплинуло на їхню позицію і особисте прохання Петра Порошенка, висловлене ним під час зустрічі з фракцією напередодні.
Я не бачу нічого страшного, якщо декілька депутатів визначать особисту позицію,
переконує Кононенко. Натомість депутати фракції «Самопоміч», як і раніше, налаштовані звільняти Валентина Наливайченка, як, власне, і будь-кого іншого з нинішніх очільників правоохоронних структур, заявляє заступник голови фракції Єгор Соболєв.
Показує, що вся правоохоронна система далі не є правоохоронною системою. Вони далі подільники тих мародерів, які продовжують красти гроші платників податків. Генеральна прокуратура зробила все процесуально, щоб він втік. МВС та СБУ його не помітили. В цілому, в нас немає жодного керівника правоохоронного органу, а який на своєму місці. В нас немає жодного правоохоронного органу.
Раніше не повідомляли про зустріч з президентом представників фракції Радикальної партії, але її лідер Олег Ляшко заявляє, що глава держави його не переконав.
Але на звільнення голови СБУ мають бути
Тим часом сам Валентин Наливайченко не каже, чи погодився він на пропозиції щодо майбутнього призначення. Про це йшлося у розмові з журналістами перед будівлею головного слідчого управління Генпрокуратури, куди голова СБУ прибув у супроводі бійців підрозділу «Альфа», за його словами, для проведення слідчих дій. Але він обмежився лише спілкуванням із пресою. У Генеральній прокуратурі заявляють, що не викликали голову Служби безпеки України на додатковий допит або для участі у будь-яких слідчих діях. І зауважують, що проведена акція має більш медійну складову і не сприятиме реальному розслідуванню резонансних кримінальних проваджень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Зараз в столиці Білорусі відбувається чергове засідання тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на сході України. У мінському президенту Тері, де відбуваються перемовини, перебуває наш кореспондент Валерій Калиновський. Він зараз на прямому зв'язку прямо із президентом отелю. Валерію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Валерію, що відомо про перші підсумки цих перемовин?
Засідання трьох робочих підгруп з безпекових, гуманітарних та політичних питань тривали 4 години. Після цього зібралася трьохстороння контактна група за участі Хайді Тальявіні, ОБСЄ, Леоніда Кучми, Україна, Азамата Кульмухаметова, Росія, а також представників так званих ЛНР та ДНР, визнаних в Україні терористичними організаціями. Спецпредставниця ОБСЄ Хайді Тальявіні одна вийшла до преси після закінчення усіх засідань. Пані Тальявіні дуже дипломатично заявила, що усі робочі групи працювали за раніше узгодженим порядком денним.
Всі ці питання непрості. Думаю, що можна сказати, що всі робочі групи працювали конструктивно і досягли прогресу. Але щоб був прорив, це треба заслужити. Ми ще до цього не дійшли, але прогрес був досягнутий. Атмосфера також була більш конструктивною, чим у попередній зустрічі.
За словами пані Тальявіні, трьохстороння контактна група заслухала звіт представників усіх робочих підгруп, обговорила порядок денний наступної зустрічі, а також провела консультації з представниками Донецька і Луганська. За словами пані Тальявіні, чергова зустріч усіх підгруп та трьохсторонньої контактної групи відбудеться вже наступного тижня. Представник України Леонід Кучма до преси не вийшов, а представники сепаратистів з ДНР та ЛНР Денис Пушилін і Владислав Дейнего пізніше висловили своє невдоволення малим прогресом, зокрема тим, що Україна начебто блокує розгляд питань щодо конституційної реформи та проєкту закону про місцеві вибори. Представник ДНР Денис Ушилін. Якщо нам не вдасться інтенсифікувати обговорення ряду пунктів, то ситуацію може бути заведено до лугового куту, заявив Денис Пушилін. А Владислав Дейнего до позитиву відніс, що сьогодні домовилися про відведення зброї калібром від 100 міліметрів. І залишилися тут лише технічні моменти. Ростиславе?
Валерію, Хайді Тальявіні нещодавно заявила про свою можливу відставку з посади спецпредставника ОБСЄ. Чи відомо вже, хто стане її наступником? Що про це в Мінську говорять?
Дійсно, пані Тальявіні сьогодні проводила, можливо, своє останнє засідання груп з Донбасу. І сьогодні вона, зокрема, повідомила.
Я завершую свій мандат, і питання про мого наступника не тільки обговорюється, але йде його призначення.
Сказала Хайді Тальявіні. Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр, який сьогодні перебуває з візитом у Мінську, повідомив, що пані Тальявіні замінить австрійський дипломат. Він уже має його ім'я, але його ще не називає. Австрійська газета «Кур'єр» минулого тижня повідомила, що на місці Тальявіні узгоджується кандидатура нинішнього посреда Австрії при ООН Мартіна Сайдіка. Ростиславе?
Дякую, Валерію. На прямому зв'язку з Мінська, прямо з президент-отеля, де відбувається засідання тристоронньої контактної групи з регулювання ситуації, був наш кореспондент Валерій Калиновський. На сайті Центру «Миротворець», який займається дослідженнями злочинів проти безпеки України, опублікували доповідь, у якій йдеться про нібито план Генштабу Збройних сил Росії окупувати територію лівобережної частини України. Автори викривальної публікації не називають джерел, з якими їм вдалося отримати секретні матеріали, але запевняють, що інформація достовірна. В українському генштабі заперечують ймовірність широкомасштабного наступу найближчим часом з боку Росії, однак зазначають, що готуються до найрізноманітніших сценаріїв розвитку подій в зоні антитерористичної операції. Левко Стек, кореспондент Радіо Свобода у Києві, досліджував тему.
План щодо окупації лівобережної частини України був затверджений в грудні 2015 року в штабі Західного воєнного округу, що розташований у Санкт-Петербурзі. Про це повідомив депутат з фракції Народного фронту Антон Геращенко. Саме він і опублікував викривальні документи в інтернеті. Для операції з захоплення території лівобережної України в рішенні відвели 15 днів. Атакувати російське об'єднане угрупування військ «Північ» мало б за напрямком Донське, Богодухів, Київ – у два етапи. За планом операції наступ мали здійснювати на максимальній швидкості в обхід великих населених пунктів.
Определеними людьми, імена яких стануть...
Певні люди, чиї імена стануть відомі через роки, ми через них дістали секретні документи російського генерального штабу. А саме затверджений план нападу на Україну. Це не означає, що цей план буде реалізований завтра, або через тиждень, або через місяць. Це робочий план російського генштабу.
Розповів Антон Геращенко. В межах операції запланована також боротьба в інформаційному полі. Так мали бути сфальсифіковані звірства щодо мирного населення. У них повинні приймати участь російські військові, переодягнені у форму Національної гвардії України. Наступ вглиб території України повинен видаватись за дії місцевих сепаратистів, а не регулярної російської армії. За словами речника Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова, військові готуються до різних варіантів розвитку подій на сході України. І численне угрупування російських військ, що розташоване на кордоні, не дозволяє відкинути ймовірність широкомасштабного наступу.
Мають бути створені передумови, пов'язані з дестабілізацією ситуації на тих територіальних областей, які мають стати під удар. В зв'язку з тим, що ситуація нині на території цих областей є стабільною і контрольованою, тому зараз немає підстав стверджувати, що найближчим часом така загроза існує.
В доповіді сильними сторонами українських військ названі ефективна розвідка, знання місцевості і здобутий досвід бойових дій. Слабкими ж сторонами росіяни вважають значну кількість населення, яке підтримує дії російських військових, недостатню злагодженість дій і малу кількість штурмової авіації для надання військам підтримки з повітря. Експерт з міжнародних питань, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Григорій Перепелиця вважає, що командуванню російських військ довелось внести корективи у першочерговий план і масштабної двотижневої атаки чекати не слід.
І таким чином вони будуть діяти за тактикою випаленої землі. Те, що відбувається з Широким, те, що відбулося з аеропортом Донецьким. Тобто вони будуть просто випалювати цю територію, і коли українські війська на голову місті на цій випаленій території вже ніякого спротиву не можуть чинити, вони будуть відступати.
В доповіді також є оцінка кількості українських силовиків і техніки в зоні АТО. Так, число особового складу оцінюють в 50 тисяч. В російському генштабі нарахували також 340 українських танків, 130 реактивних систем залпового вогню, 36 бойових літаків та гелікоптерів. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Ну а наші кореспонденти провели опитування на вулицях української столиці. Що думають пересічні кияни про нібито плани Генштабу Збройних сил Росії щодо окупації лівобережжя України? Чи реально це? І ось що почули.
Я думаю, по силі їм це доступно, а чи не наважаться вони, оце я не знаю. Думаю, що може все-таки Захід не дасть.
У нас подобні плани опубліковуються завідно постоянством, але, як ми бачимо, зараз продвіження Росії, условної Росії, остановилось. Як мені кажеться, Росії вигоден заморожений конфлікт, який буде просто економічно втрачати, тому що він, помимо всього прочого, вигоден ще й нашим політикам.
На мою думку, цей варіант неможливий, тому що український народ на лівобережній Україні він не дозволить цього зробити. Наприклад, я з Запоріжжя, я знаю про те, що мешканці Запорізької області не підтримують дії сепаратистів та Російської Федерації, і просто через ставлення місцевих мешканців цей варіант він буде не здійсненим.
Тієї божевільної Росії можна чекати все. Вони вибили Чечню, вони кругом паскудять. Ну це ще не дозріла нація, власне.
Ну, судя по тому, як ведуться накоплення сил, от я лично з Донецького регіону, і є віддільне накоплення сил в віддільних містах. Я не думаю, що вони там пойдуть, але провокації, типу подобно Мар'їнської, будуть. Будуть продовжуватися обстріли, диверсіон. Тобто вони взяли курс на диверсіонну.
Політики у нас мудрі, вони все це вирішать позитивно. І Україна буде незалежною, вільною державою.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. Нові правила перетину адміністративної межі з окупованими територіями, зокрема Кримом.
Цей документ встановлює перелік підстав для відмови особі у в'їзді до тимчасово окупованої території та виїзді з неї.
І в Європейському парламенті відбулися чергові слухання щодо ситуації на сході України.
We need to present an alternative.
Якщо ми хочемо завоювати думки та серця людей, які живуть на окупованих територіях, нам слід представити альтернативу руському мірові.
Послухайте далі в програмі «Свобода сьогодні». Новий порядок перетину адміністративної межі із тимчасово окупованою територією Криму заважає гарантованій українською конституцією свободі пересування, заявляють українські правозахисники. А у Державній прикордонній службі натомість зауважують, що насамперед дбають про національні інтереси, але наголошують, що готові ініціювати внесення змін до чинного порядку, якщо такі будуть розроблені, розповідає Анастасія Москвичова.
Потрапити на Кримський півострів сьогодні можна через три контрольні пункти – Каланчак, Чонгар і Чаплинка. Про це йдеться у нещодавно ухваленій постанові уряду щодо порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Громадяни України зможуть перетинати адміністративну межу за умови пред'явлення національного паспорта, а іноземці та особи без громадянства потребуватимуть також спеціального дозволу, який видає Державна міграційна служба, говорить помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.
Також цей документ встановлює перелік підстав для відмови особі у в'їзді до тимчасово окупованої території та виїзді з неї і форму відповідного письмового рішення. При цьому для громадянина передбачено можливість оскаржити рішення уповноваженої особи Держприкордонслужби в суді або начальника органу охорони кордону.
Водночас в постанові не передбачено, аби у тексті відмови вказували фактичні підстави, чому людину не впускають у Крим чи не випускають з нього, що створює проблеми для оскарження, вважає експерт Української Гельсінської спілки з прав людини Сергій Заєць.
Такий порядок не спрацьовує. Він не призведе до неможливості в'їзду громадянина України, який мешкає в Криму, до України. Бо цей громадянин, отримавши відмову в пунктах пропуску між Кримом та Херсонською областю, може виїхати з Криму на територію Російської Федерації і в'їхати на територію України через будь-який прикордонний пункт. Такий шлях буде протизаконним, але він призведе до того, результату, що тим не менше ця заборона, ця відмова буде подолана.
Поза правовим полем відтепер залишаються у Криму іноземні журналісти та представники правозахисних організацій, говорить координатор польової роботи Кримської польової місії російська правозахисниця Олександра Криленкова.
Там є перечень оснований, наприклад, імущественні, лічні, родственники у мене там, або недвіжимість, або хтось, не дай Бог, умер. І мені визвали телеграми, це є основанням для того, щоб туди проїхати. Цей перечень закритий. І в ньому нет ні правозащитної, ні журналістської, ні юридичної діяльності.
Незрозумілою ситуація з перетином адмінмежі залишається і щодо дітей, зауважують правозахисники. За їхніми словами, і це підтверджують у Держприкордонслужбі, свідоцтва про народження дітей, видані на окупованій території, Україна не визнає, тож вони не є підставою для проїзду. За словами Олега Слободяна, Державна прикордонна служба готова до діалогу із правозахисними організаціями і подальшого внесення змін до порядку в'їзду в Крим і виїзду з нього, якщо це не суперечитиме інтересам національної безпеки, сказав він. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Війна в Україні – це спровокований Кремлем військовий конфлікт. У цьому вкотре переконалися європейські політики, вислухавши сьогодні у Європейському парламенті докази російських та західних експертів, які детально досліджують події на Донбасі. За слуханнями у Європейському парламенті стежив наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Мільйони росіян і тих, що живуть у Європі та за її межами, через дезінформаційну кампанію Кремля споживають та проявляють довіру до путінської гри, каже колишній прем'єр-міністр Бельгії, а нині голова групи лібералів у Європарламенті Гі Верховстат.
Так сталося через те, що багатьом із ним бракує доступу до незалежної інформації російською мовою. З іншого боку, через те, що декому в ЄС так комфортно, і це краще відповідає їхнім політичним цілям.
Скажімо, цілям, які переслідує французький національний фронт, лідер якого Марін Ле Пен тісно співпрацює з Кремлем і, за даними засобів масової інформації, навіть отримувала з Москви щедрі кредити на свою виборчу кампанію. Однак сьогодні у Європарламенті про роль Росії у війні в Україні, про мотиви грубих порушень Мінських угод та виклики для миру на Донбасі лунала правда. Відверті та широкі докази присутності російських солдат і техніки представив росіянин Ілля Яшин, співавтор доповіді Німцова «Путін країн війна. Також чимало європарламентарів, експертів та журналістів прийшло послухати розвінчування кремлівської дезінформаційної війни, презентовані Атлантичною радою під назвою «Приховуючи очевидне, війна Путіна в Україні». Представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв також у Європарламенті наводив численні факти порушень мінських домовленостей проросійськими незаконними угрупованнями, зауважуючи скромна реакція з боку Заходу на атаки на кшталт тої, що прогреміла поблизу Мар'їнки, буде розцінена окупантом як примирення та запрошення до нових атак.
We need to present an alternative.
Натомість, якщо ми хочемо завоювати думки та серця людей, які живуть на окупованих територіях, нам слід представити альтернативу «руському мірові». По-перше, надаючи українцям безвізовий режим, по-друге, збільшуючи присутність Євросоюзу на сході та півдні України, третє, розробивши стратегію проти російської пропаганди і, нарешті, надавши європерспективу найамбіційнішим східним сусідам.
Закликав український дипломат, навівши аргументи на підтримку санкційного тиску на Росію та розміщення миротворчої місії ЄС на Донбасі. Альтернативи їй немає, вважає Єлісєєв. У відповідь на це та інші звернення української сторони Гуннар Вігант, директор департаменту Росії та Східного партнерства у Європейській дипломатичній службі, визнає, виконання мінських угод не може задовільняти, але ЄС робить все, що в його силах. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І ще один репортаж з Брюсселя. Бельгійські українці відправили на батьківщину вже дві санітарні машини і збирають нову партію допомоги для АТО. Проте в цій справі волонтери досі стикаються із труднощами. Жанна Беспячук повідомляє.
Священник Української греко-католицької церкви в Брюсселі, отець Олег Зимак, освятив уже дві швидкі допомоги, призначені для української армії. Автомобілі купили на благодійні кошти в Бельгії. Перший медичний автомобіль на початку березня цього року священник переправляв через кордон особисто, так би мовити, силою власного авторитету, щоб уникнути проблем з оформленням швидкої на українській митниці.
Я не мав якихось проблем перетині кордону зі швидкою. Спершу таке виглядало, їхав через шагіння, що проблеми нібито починалися, але тоді я почав робити якісь такі контакти телефонічні, вони якось припинилися.
Волонтер, координатор проєкту «Народний тил» Георгій Тука розповідає, щоб завести швидкі в Україну, вони мають відповідати трьом вимогам. Швидкі мають бути не старші 8 років, відповідати екологічному стандарту Євро-4, а об'єм двигуна не перевищувати 1,8 літра. Відповідно, у митників виникають питання щодо віку та двигуна, а в МВС не ставлять на облік автівки, які не відповідають екологічному стандарту Євро-4, який обмежує кількість шкідливих викидів в атмосферу. Але про все можна домовитися. Існують конкретні розцінки хабарів за транспортні засоби, розповідає волонтер.
Це надає їм зайвий раз змогу намагатися отримувати хабарі. І якщо рік тому сума хабаря за один транспортний засіб сягала 50 доларів або євро, а потім 300, зараз іноді намагаються отримати навіть 500.
У Міністерстві соціальної політики запевняють, об'єм двигуна, вік чи будь-які інші вимоги митників – все це неважливо, якщо швидка завозиться для потреб на фронті. Такі вимоги висуваються лише до транспортних засобів, призначених для людей з особливими потребами. Швидкі для армії, відповідно до чинного законодавства, мають оформлюватися як гуманітарний вантаж, пояснює начальник відділу гуманітарної допомоги Міністерства соціальної політики Максим Доценко.
Якщо донор напише, що цей автомобіль швидкої допомоги передається Департаменту соціального захисту населення для передачі конкретному інваліду, то тоді для нього буде застосовуватися ця норма. А якщо донор передається для Міністерства оборони, чи то для Національної гвардії, чи для будь-якої лікарні, то він зовсім не відпадає під ці обмеження.
Зовсім прибрати будь-які регуляторні бар'єри неможливо, оскільки це створить умови для контрабанди, наголошують у Мінсоцполітики. Для того, щоб переконати митників, що швидка призначена саме для армії, її отримувач повинен заздалегідь зареєструватися в спеціальному реєстрі. У Мінсоцполітики кажуть, що як тільки зібрані всі документи, сама реєстрація займе 1-2 дні. Утім, у періоди жорстоких боїв уздовж лінії фронту часу зібрати десятки документів, доправити їх до Мінсоцполітики і дочекатися відповіді у волонтерів здебільшого немає. Ці реалії пояснює волонтер менеджер групи екстрена медична служба «Хотабич» Ілля Лисенко.
Якщо цей автомобіль направляється в якесь підрозділення, і автомобіль, відповідно, нужен дуже швидко, значить, обычно такой автомобіль гонять по-чорному, чи договариваясь із таможниками.
Це був репортаж Жанни Біспічук з Брюсселя. Більше читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода, адреса radiosvoboda.org. Ну а нам час завершити програму. Нагадаю, що одразу після неї програма «Ми разом». Ірина Шторгін буде обговорювати тему платних шкіл в Україні і чи гарантують гроші кращу освіту. Це була програма «Радіо Свобода. Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Куренців. На все добре.